Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր հունվարի 24-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Կստեղծվի արդյոք այն ընդդիմադիր դաշինքը, որ լուրջ մրցակից կլինի իշխանությանը, քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը պրակտիկ տեսանկյունից լուրջ պայքարի հնարավորություն չի տեսնում։
Հատկապես հաշվի առնելով, որ առանցքային դաշինքները նաև հենց իշխանությունից ծակած գործիչների շուրջ ձևավորող դաշինքներ են։
Ռուսաստանի մասնակցությունը Բալկանների խնդիրներին կանխորոշված է, այս մասին վերլուծությամբ հանդես է եկել Bloomberg բարբերականը։ Վրաստանի խորհրդարանում քննարկվում է նոր սահմանադրության մեջ ամրագրել այն փաստը, որ երկիրը ձգտում է ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն անդամակցելուն։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Աստանայում 3 ավարտված Սիրիայի խաղաղության բանակցությունների ընթացքում որևէ առաջընթաց չգրանցվեց։ Հանդիպանը ներկա էին Սիրիայի կառավարության ընդդիմության պատվիրակությունները, բայց եւ այնպես ուղիղ հասցեական դիմումներ չեղան։ Ընդդիմության ներկայացուցիչի խոսքով բանակցություններից հետո ընդդիմադիրները հանդիպել են ռուսական եւ թուրքական պատվիրակություններին ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրայի ներկայությամբ քննարկելու հրադադարի մանրամասները։ Ռուսական կողմի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրիևի խոսքով քրքերը բավականին բորբոքված էին, այդուհանդերձ կողմերը կարողացան միմյանց նկատմամբ զսպվածություն դրսևորել։ Չնայած առաջընթացի բացակայության, ռուսական կողմը հայտարարել է, թե կարծում է, որ բանակցությունների առաջին օրը բավական հաջողված էր։ Պենտագոնը հերքում է ռուսական մեդիայով տարածված լուրը, թե համակարգել է Ռուսաստանի օթային հարձակումները Սիրիայում, թիրախավորելով Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը, համաձայն որի կենտրոնական հետախուզական վարչությունը վստահվում է նախկին կոնգրեսական Մայք Փոմպեոին։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը իր առաջին աշխատանքային օրը հավաստիացրել է եվրոպացի աջակիցներին, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է առանց ցնցումների կատարել իր պարտականությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը կարծում է, որ Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ անարդյունավետ են և Մոսկվային երկխոսելու կոչ է արել։ Ֆիոնը նաև հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նոր ղեկավարությունը կկարողանա ամրապնդել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Մենք պետք է պնդրենք բանակցելու այլ ճանապար, Բեռլինում կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ֆիոնը։ Թալիբները կոչ են արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին դուրս հանել ամերիկյան ուժերը Աֆղանստանից, անվանելով այն ճահիճ, որ 15 տարի ավիրվածություն եւ մահ է միայն պատճառում։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Արդեն փետրվարին հստակ կլինի, թե ի վերջո խորհրդանական ընտրություններին ընդդիմությունը ինչ տեսքով է պայքարի դուրս գալու իշխող հանրապետականի դեմ։ Քաղաքական օրակարգում այսօր դեռ ամենաթեժ քննարկվող թեմաներից է, թե կուսակցություններից ով ում կմիանա, ով մենակ կգնա և կստեղծվի արդյոք այն ընդդիմադիր դաշինքը, որ լուրջ մրցակից կլինի իշխանությանը, հատկապես որ ընդդիմության շրջանում առաջատար կուսակցություններից մի քանիսը դեռևս չեն բացում իրենց խաղակարտերը։ Ցիսա Գաբրիելյանի հետ զրույցում ստեղծված իրավիճակին իր գնահատականն է տվել քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։
Նախ առաջին հերթին երևի թե ամեն ինչ պայմանավորված է ռեսուրսների սղությամբ եւ այս առումով տեղի ունենում որոշակի օպտիմալացում, քանի որ հայաստանյան քաղաքականությունն էլ շատ մեծ կախվածություն ունի ֆինանսական եւ մտական ռեսուրսներից։ Երկրորդը նաեւ հավանական է խորհրդարանի տեղերի նվազեցմամբ, ինչը հավակնորդների թվի ոչ միայն չնվազելու, այլ նույնիսկ ավելանալու պայմաններում բնականաբար ելի առաջ է բերում այսպես օպտիմալացվելու անհրաժեշտություն, եւ բացի դրանից նաև այն պատճառով, որ Հայաստանում քաղաքական գործընթացները բավական երկար ժամանակ արդեն թելադրում է բացառապես իշխանությունը, իսկ իշխանությունը հայտարարել է խոշորացման գործընթացի մասին, դա հանրապետական կուսակցության համագումարի իր ելույթում նշեց Սերժ Սարգսյանը, և դաշինքային այսպես ասած ֆորմատների ակտիվացումը կարծում եմ պայմանավորված է նաև հենց դրանով, որ քաղաքական մնացյալ դաշտը հիմնականում արձագանքում է իշխանության նախաձեռնություններին, և այս իմաստով դաշինքային այս ֆորմատների առատությունը պայմանավորում եմ նաև հենց այս հանգամանքով, եւ այս տեսանկյունից նաև պետք է ասել, որ այս գործընթացը նաև իր մեջ դրական բան է պարունակում, ինքնին այս քաղաքական կուսակցական դաշտ խոշորացումը կարծում եմ դրական միտում է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, թե արդյոք այս միտումը բերելու է նոր եւ ավելի խոշոր կուսակցությունների արդեն գաղափարական եւ բովանդակային կուսակցությունների ձևավորման։
Պարոն Բադալյան, մինչ այդ պահը ձևավորված դաշինքներից որևիցե մեկը դա կարող է լուրջ մրցակից լինել իշխանությանը։
Եթե տեսականում վերցնենք, այո, կարող է լինել իշխանությանը լուրջ մրցակից դաշինք, բայց պրակտիկ իմաստով, հատկապես հաշվի առնելով, որ առանցքային դաշինքները ամենաազդեցիկ թվացող կամ երևացող դաշինքները նաև հենց իշխանությունից ծակած գործիչների, համակարգից ծակած գործիչների շուրջ ձևավորող դաշինքներ են, ես կարծում եմ այստեղ պրակտիկ իմաստով իշխանությանը լուրջ խնդիր առաջադրել այդ դաշինքները չեն կարող, և մենք սա տեսել ենք նաև բոլորովին վերջերս, ընդհանրապես 1.5-2 տարի առաջ, ոչ իշխանական բևեռի, նաև այդ իմաստով նաև դա էլ յուր օրինակ դաշինքեր, այդ բևեռի գործունեության տեսքով մենք տեսնում ենք, որ դա սկզբունքային մրցակցություն իշխանությանը չի կարողանում հանդիսանալ։
Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Վրաստանի խորհրդարանում քննարկվում է նոր սահմանադրության մեջ ամրագրել այն փաստը, որ երկիրը ձգտում է ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն անդամակցելուն։ Երկրի իշխանությունը թեպետ չի ցանկանում, որ հայացքներն ուղղված են դեպի Եվրատլանտյան համագործակցություն, սակայն դեմ է սահմանադրությամբ այդ ամենն ամրագրելուն, հիմնավորելով, թե ճիշտ չէ երկրի կարևորագույն փաստաթղթում միջազգային որևէ կառույցին ներգրավելը։ Գևորգ Ստամբուլցյանի անդրադարձը։
Վրաց խորհրդարանականներն առաջարկում են նոր սահմանադրության տեքստում ամրագրել երկրի Եվրատլանտյան ձգտումները։ 3 Թբիլիսիում կայացած սահմանադրական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում այս կառույցի անդամները քննարկել են մի խումբ խորհրդարանականների առաջարկը նոր սահմանադրության նախաբանում Վրաստանի, ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտման մասին հատուկ կետի ընդգրկումը։ Իշխող վրացական երազանքի անդամները, սակայն, այս առաջարկին դեմ են։ Այն համակարգը, որի շրջանակներում մենք պատկերացնում ենք Վրաստանի ապագան, շատ հստակ է՝ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, երկրի անվտանգության ապահովում։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այս ամենը մեզ կարող են առաջարկել հենց Եվրատլանտյան կառույցները, բայց նույնիսկ այդ պարագայում չեմ կարծում, որ ճիշտ է այս կամ այն միջազգային կառույցի անվանումն ընդգրկել երկրի սահմանադրության տեքստում, հայտարարում էր վրացական երազանք կուսակցության ղեկավար անդամներից Գեորգի Վոլսկին։ Խորհրդանի նախկին խոսնակ, այժմ դեմոկրատական շարժում կուսակցության ղեկավար Նինո Բուրջանաձեն եւս կտրականապես ընդդիմացավ այս գաղափարին։ Նրա խոսքով հայտարարությունը, երբ պետությունն իր կյանքը կարգավորող թիվ 1 փաստաթղթում միջազգային որևէ կառույցի կամ ռազմաքաղաքական դաշինքի անվանում է զետեղում։
Մի արմեգուլեբա արցերթի նորմալուրի դե թալմոկվարը քողանա։
Ես չեմ կարծում, որ իրեն հարգող և նորմալ որևէ պետություն այս կամ այն կազմակերպությանն իր անդամակցության հարցը կարող է ընդգրկել սահմանադրության մեջ որպես առաջնահերթություն։ Իսկ եթե այդ կազմակերպությունը հանկարծ փլուզվի, ինչը մենք նորից պետք է սահմանադրություն գրենք, դիմելով լրագրողներին ռետորական հարցեր հնչեցնում Նինո Բուրջանաձեն։
Այս օրգանիզացիան ունդա իշալոս մեր կոնստիտուցիա ունդա գադավխիոտ։
Վրաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը սահմանադրության տեքստում ընդգծելու մասին առաջին անգամ 2015-ի ամռանը խոսեց այն ժամանակ խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Ուսուպաշվիլին, ուշագրավը, որ Նինո Բուրջանաձեն 1.5 տարվա վաղեմություն ունեցող այդ բանավեճի ակտիվ մասնակիցներից էր։ 2015 թվականին նա առաջարկում էր սահմանադրորեն ամրագրել Վրաստանի չեզոք կարգավիճակը դուրս բոլոր տեսակի ռազմաքաղաքական դաշինքներից։
Ռուսաստանի մասնակցությունը Բալկանների խնդրին կանխորոշված է, այս մասին վերլուծությամբ հանդես է եկել Bloomberg պարբերականը, իր վերլուծության մեջ ընդգծելով, որ այստեղ ռուսների ձեռքերն ավելի ազատվում են, հատկապես այն ֆոնին, երբ Միացյալ Նահանգները այլևս չի հանդիսանում երկրների անվտանգության երաշխավորող։ Ավելին, ըստ փորձագետների, եթե Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը օգտագործի մեկուսացման քաղաքականությունը, ապա Բալկաներում դժվար կլինի անդոր ապահովել անատամ եվրոպական ուժերով։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձ։
Ռուսաստանի ուղիղ միջամտությունն Ուկրաինայում և Սիրիայում, ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքում պայթած սկանդալները որոշ չափով ստվերում են թողել համաշխարհային ազդեցության համար Կրեմլի մղած պայքարը Եվրոպայի մի շրջանում, որտեղ պատմականորեն առկա են վեճեր և արյունալի բախումների վտանգ։ Bloomberg հանդեսի վերլուծաբանները Ռուսաստանի այդ նախաձեռնությունն անվանում են «Բալկանյան խաղ»։ Այն այդքան էլ աղմկոտ չէ և արտակուստ շատ ավելի մեղմ է միջազգային ոլորտում Մոսկվայի մնացած գործողությունների համեմատությամբ, բայց դա բնավ չի նվազեցնում 21-րդ դարում վերսկսված մեծ խաղի նշանակությունը։ Բալկանները, ինչպես նաև նախկին խորհրդային երկրները, Bloomberg-ի փորձագետների համոզմամբ վաղուց են Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ Միացյալ Նահանգները այլևս չի հանդիսանում անվտանգության երաշխավոր, եւ եթե նորընտիր նախագահի վարչակարգը իսկապես իրագործի իզոլացիոնիզմի մեկուսացման քաղաքականությունը, որի մասին նախընտրական ամիսներին խոսել է Դոնալդ Թրամփը, ապա Բալկաններում շատ դժվար կլինի անդոր ապահովել անատամ եւ պարակտված Եվրամիության ուժերով, ուստի Ռուսաստանի ձեռքերն ազատ կլինեն։ Bloomberg-ի համոզմամբ Ռուսաստանի մասնակցությունը Բալկանների խնդիրներին այս իրավիճակում փաստորեն կանխորոշված է։ Ռուսաստանում ազգային անվտանգության լուրջ սպառնալիք են համարում ՆԱՏՕ-ին Բոսնիայի, Մոնտենեգրոյի եւ Մակեդոնիայի անդամակցումը, ինչպես դա արդեն եղել է Ռուսաստանի երբեմնի դաշնակից Բուլղարիայի Պարագայում, եւ հիմա Մոսկվան փորձում է Բալկանյան մնացած երկրներին ստիպել չեզոքդիր գրավել արևմտյան կառույցների նկատմամբ։ Ռուսների Բալկանյան խաղի մի դրվագը Բոսնիայի մաս հանդիսացող Սերբական Հանրապետությունն է։ Մոսկվան սատարում է այդ կազմավորման ղեկավար Միլորադ Դոդիկին, որը վերածվել է Բոսնիայում արևմուտքի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիքի, իսկ արևմուտքի համար Դոդիկը Մոսկվայի գաղափարների իրականացնողն է, ով ռուսներից ֆինանսական օգնություն է ստանում։ Ռուսները օրինակ ներել են նախկին Հարավսլավիայի Բոսնիային բաժին ընկած $125 million պարտքը, իսկ ամերիկացիները Դոդիկի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել Դեյթոնի համաձայնությունը խոչընդոտելու համար։ Bloomberg-ը նշում է նաև Ռուսաստանի դերը Կոսովոյի զարգացումներում։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին նույնիսկ հայտարարել է, թե Սերբերն ու Մոսկվան ծրագրում են Կոսովոյի հյուսիսային հատվածը Ղրիմի սցենարով բռնակցելու տարբերակ։ Սերբերի մեծ մասը համակրանք ունի Ռուսաստանի հանդեպ, սակայն Բալկանյան մնացած երկրներում ռուսները բացահայտ դաշնակիցներ չունեն։ Մոսկվան աջակցում է նաև Մակեդոնիային, եւ 2015 թվականին այդ երկրում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները համարում է արևմտյան ուժերի կողմից իշխանությունը գրավելու փորձ։ Մոնտենեգրոյում, որտեղ իշխում է արևմտամետ կառավարություն եւ բնակիչների մոտ կեսը արևմտյան ինտեգրման կողմնակից է, ռուսներին մեղադրում են 2016 թվականին վարչապետ Միլո Ջուկանովիչի մահափորձը ծրագրելու մեջ։ Այսպիսով, եզրակացնում է Bloomberg-ը, ռուսները այս կամ այն չափով ներգրավված են Բալկանյան բոլոր խնդիրներում։
Եվ վերջում դարձեն կորվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես խորհրդանական ընտրություններ կոչվող մեծ ճակատամարտի բոլոր հիմնական դերակատարները կարծես թե հայտնի են, առանձին ստորաբաժանումների զինատեսակներն ու հրամանատարները նույնպես, ու առայժմ անորոշություն կա միայն մի հարցում՝ ճակատամարտը իսկականը լինելու թե ամեն ինչ ընթանալու է նախապես գրված սցենարով։ Առայժմ գերակշռում են երկրորդ տարբերակի կողմնակիցները, բայց դա ըստ էության ոչինչ չի նշանակում, մեր հասարակությունը ամեն ինչի նկատմամբ էլ թերահավատ է։ Այնպես որ խորհրդանական ընտրություններից առաջ ժողովուրդը ոչ թե պիտի մտածի հանրապետականին ձայն տա, թե ձևավորված բևեռներից մեկն ու մեկին, այլ պիտի փորձի հասկանալ, հանրապետականի դեմ պայքարում դաշնակիցներ ունի, թե ոչ մեկի վրա հույս դնել չարժե։ Թեման շարունակելով 168 ժամը գրում եմ. Ռուսամետները միավորվում են արևմտամետների հետ, հակառուսականները դաշինքներ են կազմում հակաամերիկանիստների հետ, եւ վերջին հաշվով այնինչ կատարվում է նախընտրական դաշտում, անուղակիորեն արդարացնում է իշխանությանը, որն անհիշելի ժամանակներից, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության մեջ, չի առաջնորդվել որևէ գաղափարախոսությամբ կամ սկզբունքով, Հայաստանը հասցնելով այն վիճակին, որ տեղից վերկացողը, որն այսօր նույնական է իշխանությունից դուրս եկողի հետ, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ ու առանց ամաչելու խոստանում է փրկել երկիրը։ Ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյան այսօր մեկնում է Մոսկվա Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով։ Այդ հրավերի մասին հայտնի դարձավ հունվարի 14-ին Կարեն Կարապետյանի 100-րդ պաշտոնավարման ամփոփիչ ասուլիսի հաջորդ օրը։ Թե ինչքանով էր Մեդվեդևի հրավերը պայմանավորված այդ ասուլիսի ընթացքում հնչած հարցերով եւ պատասխաններով, որոնք բավական հակասական իրավիճակ բացահայտեցին Կարեն Կարապետյանի շուրջ, դժվար է ասել, սակայն ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մոսկովյան այցը այսպես թե այնպես լինելու է Հայաստանի նախընտրական իրավիճակում ներիշխանական իրողությունների և զարգացումների համար կարևոր նշանակություն ունեցող այց։ Խնդիրն այն է, որ այդ այցի ընթացքում պարզ կլինի, թե Ռուսաստանը ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերում Կարեն Կարապետյանի հանդեպ։
Եթերում
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին։ Իսկ այժմ համար այսքանն է, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։